Në sinod ishin të pranishme dhe konfesionet e tjera të krishtera që dërguan delegat vëllezër, ndërmjet tyre dhe delegat të kishave ortodokse nga mbar bota. I kërkuan mendimin për këtë asamble sinodale përfaqësuesit të kishës ortodokse të Kipros, Papu Demosthenis Demosthenus, në mikrofonin tonë.
Prima di tutto un messaggio di riavvicinamento tra le due chiese.
Para së gjithash ishte një mesazh afrimi ndërmjet kishave tona. Mesazh që premton bashkëpunim të mëtejshëm në të gjitha nivelet. Unë solla në sinod kryesisht kujtimin emocionus të vizitës papës në Kipro, por dhe problemin e madh kishave të pushtuara në vend, të cilat nuk janë restauruar ende e nuk janë rikthyer në jetën e tyre të krishterë, në kultin aktiv, jetë që ishte plot gjallëri deri në vitin 1974. Vizita e papës në ishullin tonë ishte vërtet historike. Për mua ishte fillimi marrëdhënieve shumë më të ngushta. Këto vizita, këto takime, krijojnë me të vërtet mundësit për të provuar përvojën e mirëfill të bashkimit, ndihmojnë për përmirësimin e marrëdhënieve me metoda paqësore, që nuk kanë ekzistuar më parë në historinë e ishullit.